May kasanga puluket dua ladawan ni Jacob ken Jose ijay Ehipto. Nilumakay nga Jacob, inkuyog nati intero a familia na ken amin akukukwa na ijay Ehipto. Iso a naging deganda. Anya naragsak na ang makakita manen ken Jose. Impatay na digitim ima na kadigiti anak ni Jose ket binendisyonan na digiti ubing alalaki tapno agbalinda ang mamaingel nga lider dagiti tribu ti Israel. Ni Jacob na tayo ija Ehipto idilakayan. Ket imay manen ti panagbuteng dagiti kakabsat ni Jose. Agsipod iti dakes nga inaramid daken Jose. Ngem imbaga ni Jose kadakwada. Di kay kumaagbutbuteng. Pinanggepyo ti dakes para kanyak. Ngem pinagbalin ti Dios na napintas. Tapno masalbar ti biag dagiti adu at tao. Gagayem at damay sa ijay langit ang nalalaingim ni Jose. Daytoy iso ni Apo Jesucristo. Pinatay dagiti naranggas at tao. Ngayon ti Dios pinagbalin na apagimbagan tayo amin, ti inaramid daken kuana a kinadakes. Ket ita ti Dios mapakawan na amin dagiti basbasol tayo. Agraman dagiti biddo tayo kadagiti sabsabali. Maisalakan na tayo agsipod iti dosa ti agnanayon nga ipapatay.